Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico ni Gareth Hafakri, ay isang praktikal na gabay sa physical computing at embedded programming gamit ang Raspberry Pi Pico. Opisyal itong gabay para sa Pico at nakatuon sa MicroPython, isang mas madaling lapitan na bersyon ng Python para sa mga microcontroller. Hindi ito aklat na puro teorya ng electronics o malalim na low-level na C programming. Sa halip, dahan-dahan itong pinagdurugtong ang pag-unawa sa board, mga pin, simpleng circuit at code na kumukontrol sa totoong hardware. Mula sa unang pagkilala sa Pico at pag-install ng MicroPython, umuusad ang nilalaman tungo sa LEDs, mga button, sensor, timing, interrupts at iba pang peripheral. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang isang proyekto sa microcontroller ay kailangang tama kapwa sa programa at sa pagkakakabit ng mga pyesa. Ang layunin ng aklat ay bigyan ng baguhan ng konkretong paraan upang magdisenyo, sumubok, mag-debug, at magpalawak ng maliliit na elektronikong proyekto gamit ang abot-kayang kagamitan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Raspberry Pi Pico at maayos na paghahanda ng MicroPython environment, nagsisimula ang aklat sa pundasyong madalas minamadali ng mga baguhan. Ang pagkilala sa Raspberry Pi Pico bilang microcontroller board, hindi bilang buong personal computer. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang Pico ay karaniwang nagpapatakbo ng iisang programang direktang nakikipag-ugnayan sa mga pin at elektronikong bahagi. Tinutukoy ng gabay ang praktikal na proseso ng paghahanda, kabilang ang pagkabit ng pin headers kung kinakailangan, pagkonekta sa computer, at pag-install ng MicroPython firmware. Sa ganitong hakbang, natututuhan ng mambabasa na ang development environment ay bahagi ng proyekto, hindi lamang paunang hadlang bago mag-code. Ipinapakilala rin ang paraan ng pagsusulat at pagpapatakbo ng MicroPython program sa board. Ang mabilis na feedback mula sa pagbabago ng code hanggang sa aktual na kilos ng hardware ang pangunahing lakas ng ganitong pamamaraan. Para sa mga nagsisimula, binabawasan ito ang bigat ng pag-setup ng mas komplikadong compiler at toolchain. Gayunman, hindi ipinapahiwatig ng aklat na walang halaga ang mas mababang antas na programming. Ang malinaw na focus nito ay prototyping at pagkatuto ng mga pangunahing konsepto ng embedded systems. Sa wastong paghahanda, mas madaling matukoy kung ang problema ay nasa firmware, koneksyon, o mismong circuit. Ikalawa, GPIO at physical computing. Mula LED output hanggang button input, sentral sa aklat ang GPIO o General Purpose Input-Output Pins dahil dito nagiging physical ang epekto ng programang MicroPython. Sa output, ang Pico ay maaring magpadala ng signal upang paandarin o patayin ang LED at iba pang simpleng bahagi. Sa input naman, nakababasa ito ng estado mula sa button o katulad na switch. Mukhang payak ang mga halimbawang ito, ngunit dito nakasalalay ang mga pangunahing tanong sa embedded programming. Kailan dapat maglabas ang signal? Paano babasahin ang isang pin? At paano iuugnay ang lohika ng code sa totoong circuit? Ipinapakita ng physical computing na hindi sapat ang programang walang error sa screen. Kailangan ding tama ang polarity ng LED, pagkakalagay ng resistor, pin na ginamit, at koneksyon sa power at ground. Kaya ang mga unang circuit ay nagsisilbing pagsasanay sa disiplinadong pagbuo at pagsusuri ng hardware. Ang paglipat mula LED patungo sa button ay nagtuturo rin ang ugnayan ng input at output. Halimbawa, ang isang physical na pagpindot ay maaring magbago ng kilos ng program. Ito ang batayan ng interactive na electronics mula sa simpleng indicator hanggang sa alarm, controller o device na tumutugon sa kapaligiran. Sa konteksto ng pagtuturo, malinaw ang halaga nito, agad na nakikita ng mag-aaral ang resulta ng bawat linya ng code. Ikatlo, timing at hardware interrupts para sa mas maasahang pagtugon sa mga pangyayari. Hindi lahat ng elektronikong gawain ay dapat lutasin sa pamamagitan ng walang tigil na pagtingin ng program sa isang input. Tinatalakay ng aklat ang timing at interrupts, dalawang konseptong mahalaga kapag kailangang tumugon ang Pico sa mga pangyayaring nangyayari sa tunay na oras. Ang timing ay ginagamit upang kontrolin kung gaano katagal naka-on ang isang output, gaano kabilis kumikislap ang ilaw o kailan inuulit ang isang gawain. Ngunit kapag puro delay ang ginagamit, maaring hindi agad mapansin ng programa ang iba pang mahalagang input. Dito pumapasok ang hardware interrupt. Sa alip na patuloy na maghintay ang code, maaring magbigay ng abiso ang pin kapag may pagbabago tulad ng pagpindot sa button. Makabuluhan ito sa mga proyektong may sabay-sabay na responsibilidad gaya ng traffic light controller na dapat may maayos na pagkakasunod ng signal at may tugon sa tawiran. Ang paksa ay nagpapalawak din ng pagtingin ng mambabasa sa event-driven programming. Hindi laging sunod-sunod at iisa ang daloy ng mga pangyayari sa hardware. May mga input na biglaan, may mga output na kailangang eksakto ang pagitan, at may mga signal na kailangang tratuhing maingat upang maiwasan ang maling pagbasa. Sa ganitong pagtalakay, inilalapit ng aklat ang baguhan sa mga praktikal na limitasyon ng mga pisikal na sistema nang hindi agad ibinabato sa napakakomplikadong disenyo. Ika-apat, pagbasa ng analog na sensor at pakikipag-usap sa I2C, SPI at UART peripherals. Lumalagpas ang aklat sa simpleng on at off na signal sa pagtalakay ng analog input at mga communication bus. Sa analog to digital conversion o ADC, nagiging numerong mababasa ng MicroPython ang isang boltahe mula sa sensor o iba pang analog na pinagmulan. Mahalaga ito dahil maraming kondisyon sa totoong mundo. Tulad ng liwanag o posisyon ng isang control ay hindi simpleng 0 o 1. Kailangang unawain ng mambabasa na ang nabasang halaga ay data na dapat bigyan ng kahulugan sa code at kung minsan ay kailangang ikumpara sa threshold o IMAP sa isang output. Kasabay nito, ipinakikilala ang I2C, SPI at UART. Ang mga ito ay karaniwang paraan upang makipagpalitan ng data ang PICO sa mas komplikadong peripheral tulad ng sensor, display o ibang device. Magkakaiba ang paraan ng koneksyon at palitan ng datos ng bawat bus, kaya hindi sapat na basta may library o halimbawa ng code. Dapat ding tumugma ang mga pin, power requirement at protocol ng nakakabit na hardware. Ang halaga ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa sariling simpleng circuit patungo sa paggamit ng modular na mga bahagi. Sa mga proyekto ng maker, nagbibigay ito ng praktikal na landas para magdagdag ng kakayahan ng hindi kailangang likhain mula sa umpisa ang bawat sensor o interface. Ipinapakita rin nito na ang pag-debug ay kombinasyon ng pagsusuri sa wiring, configuration at inaasahang data. Panghuli, PWM sound motor control. At pagbuo ng kumpletong proyekto mula circuit hanggang debugging, sa mga susunod na aplikasyon, ginagamit ng aklat ang pulse width modulation o PWM upang makontrol ang output ng higit pa sa simpleng naka-on o naka-off. Sa PWM, mabilis na binabago ang tagal ng on at off na bahagi ng signal upang makalikha ng kapaki-pakinabang na epekto tulad ng pagbabago ng liwanag ng LED, paglikha ng tono para sa sound output o pagkontrol sa ilang uri ng motor. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapakita nitong ang digital na pin ay maaari pa ring maghatid ng control na tila tuloy-tuloy basta maayos ang timing at duty cycle. Ang mga proyektong pinagsasama ang output, input at lohika ng programa ang nagsisilbing pagsubok sa lahat ng naunang aralin. Halimbawa, ang isang traffic light system ay hindi lang tungkol sa pagpapailaw ng LEDs. Kailangan nitong magpatupad ng wastong sequence, magbasa ng input kung mayroon, at gumamit ng timing na hindi magulo ang daloy. Binibigyang halaga rin ng gabay ang pagsubok at pagdebug. Kapag hindi gumana ang proyekto, makabubuting hatiin ang problema, tiyaking may power ang board, suriin ang pin assignment at wiring saka patakbuhin ang pinakasimpleng test code. Ang ganitong proseso ay mas kapaki-pakinabang kaysa manghula sa buong program ng sabay-sabay. Ang pagbuo ng kumpletong proyekto ang nag-uugnay sa coding, basic electronics, at sistematikong pag-aayos ng problema bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga baguhan sa programming o electronics, mga hobbyist, guro, mag-aaral, at mga maker na gustong gumamit ng Raspberry Pi PICO sa malinaw at praktikal na paraan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nakaranas na ng ordinaryong Python, ngunit hindi pa nakakahawak ng microcontroller, dahil ipinapakita nito kung paano naiiba ang code kapag may tunay na pin, circuit, sensor at output na kailangang kontrolin. Hindi kinakailangan maging eksperto agad sa electronics upang masundan ang direksyon ng aklat. Ngunit mahalagang maging handang magsubok, magkabitan ng maingat, at maghanap ng mali sa parehong hardware at software. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang progresibong pagbuo ng kasanayan. Nagsisimula ito sa board MicroPython setup, pagkatapos ay inilalapat ang mga konsepto sa GPIO, inputs, timing, communication buses, at output control. Dahil dito, hindi hiwa-hiwalay ang pagkatuto ng code at circuit na iugnay ng mambabasa ang bawat bagong konsepto sa isang aktual na gamit. namumukod ang gabay kumpara sa maraming pangkalahatang aklat sa Python o electronics dahil particular itong nakasentro sa Raspberry Pi Pico at sa paggamit ng MicroPython para sa physical computing. Hindi nito inuuna ang komplikadong low-level development workflow, kaya mas mabilis makagawa ng gumaganang prototype. Bilang opisyal na gabay, nakatuon din ito sa wastong pundasyon ng platform, kabilang ang setup, mga pin at karaniwang paraan ng paggamit ng hardware. Para sa mababasang gustong umusad mula simpleng LED patungo sa mas makabuluhang interaktibong proyekto, nagbibigay ito ng lohikal at konkretong ruta. Kung gusto mong sumuporta Gareth Hafakri, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.